Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku emisije Iskre pravoslavlja. Ove sedmice Srpska pravoslavna crkva obilježila je ili obilježava velike svetitelje o kojima govorimo u današnjoj emisiji. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja svetog sveštenomučenika Platona Banjalučkog. 3. maja Srpska pravoslavna crkva obilježila je svetog Nikolaja Žičkog. O ovom velikom srpskom svetitelju u emisiji Iskre pravoslavlja govori jedan od najstarijih monaha Srpske pravoslavne crkve, arhimandrit Jovan Radosavljević. 2. maja proslavljena je sveta blažena Matrona Moskovska. Čestice moštiju ove poznate ruske svetiteljke nalaze se u manastiru Krupa na Vrbasu kod Banja Luke. Sutra, u nedjelju, Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju svetog velikomučenika Georgija Đurđevdan. Ostanite uz emisiju Iskre pravoslavlja i poslušajte ove zanimljive i lijepe priče koje smo pripremili za vas u ovoj emisiji. Sa vama su danas muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dragan Šukalo, urednik i voditelj emisije Radmila Karanović. Kao što smo rekli, Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja svetog sveštenomučenika Platona Banjalučkog. Episkop Platon Jovanović rođen je u Beogradu 1874. godine. Zamonašio se kao učenik 3. razreda bogoslovije u Beogradu. Duhovnu akademiju u Moskvi završio je 1901. godine. U Prvom svjetskom ratu bio je vojni sveštenik. Za episkopa Moravičkog izabran je 1936. Za episkopa Ohridsko-Bitoljskog 1938. a godinu dana kasnije premješten je u Banja Luku. Ustaše su ga uhapsile 5. maja 1941. godine i odveli zajedno sa protom Dušanom Subotićem, arhijerejskim namjesnikom iz Bosanske Gradiške izvan Banja Luke, gdje su ih ubili i bacili u rijeku Vrbanju. Vladičino unakaženo tijelo pronađeno je u selu Kumsalama. Prvobitno je bio sahranjen na vojničkom groblju u Banja Luci, a 1973. godine prenijet je u crkvu Svete Trojice u Banja Luci. Danas je povodom praznika Svetog Platona u hramu Svete Trojice u Banja Luci služena sveta arhijerejska liturgija. Liturgiju koja je počela u 9 časova služe episkop banjalučki Jefrem i istočnoamerički Mitrofan. Kivot sa moštima Svetoga Platona je i danas, kao i sinoć na prazničnom deniju, otvoren i vjernici mogu da cjelivaju i poklone se Svetome Platonu. Inače, u hramu Svete Trojice u Banja Luci se svake srijede poslije večernjeg bogosluženja služi moleban na kome se čita kanon Svetome Platonu. O životu Svetog Platona Banjalučkog govori protonamjesnik Zoran Pajkanović.
Episkop Platon u svijetu Milivoje Jovanović rođen je u Beogradu 29. septembra 1874. godine od oca Ilije, pješadijskog poručnika, i majke Jelke rođene Sokolović. Svoje osnovno i gimnazijsko obrazovanje dobio je u Vranju i Nišu, a potom se 1893. godine upisao u Beogradsku bogosloviju. Zamonašio se u 21. godini života kao učenik 3. razreda bogoslovije i na postrigu dobio ime Platon. Kao monah i dobar učenik uživao je pomoć i stalnu brigu mitropolita Mihaila. Po završetku bogoslovije, pošto je rukopoložen u čin đakona i prezvitera, Uputio ga je mitropolit Mihajlo za sabrata srpskog podvorja u Moskvi 1896. godine, gdje je istupio u Moskovsku duhovnu akademiju koju je uspješno završio. Za vrijeme rata 1912. godine Sveti Platon je bio brigadni sveštenik, a u Prvom svjetskom ratu zauzimao je položaj vojnog sveštenika. Vrlo kratko vrijeme, po odluci mitropolita Dimitrija, bio je administrator Ohridske arhijepiskopije. Vrijeme Prvog svjetskog rata i okupacije proveo je u Srbiji i pomoću svojih veza u inostranstvu pomagao sve unesrećene, a naročito porodice izginulih ratnika i pobijenih i interniranih sveštenika. Arhimandrit Platon je bio glavna veza mitropolita Dimitrija sa crkvom, sveštenstvom i narodom u okupiranoj otadžbini i po ovlašćenju mitropolita učestvovao u rješavanju hitnih crkvenih poslova. Obavio je i najneophodnije pripreme za povratak poglavara crkve u Beograd poslije albanske Golgote, probijanja Solunskog fronta i konačnog oslobođenja Srbije. Krajem 1922. godine arhimandrit Platon postavljen je za upravnika monaške škole i nastojatelja manastira Rakovice. Za to vrijeme u manastiru je po blagoslovu patrijarha Dimitrija podigao zgradu za monašku školu i štampariju. Na junskom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora 1936. godine arhimandrit Platon je izabran za vikarnog episkopa patrijarha srpskog sa titulom episkopa Moravičkog. Hirotonisan je u Sremskim Karlovcima 4. oktobra 1936. godine od patrijarha Varnave. Za eparhijskog arhijereja Ohridsko-Bitoljskog izabran je i ustoličen 2 godine poslije. Blaženopočivši veliki patrijarh Varnava, koji je i sam postradao za istinu, na hirotoni episkopa Platona rekao je o njemu između ostalog i ovo: "Život i rad tvoj, dragi Platone, pobuđuje da se čovjek mora zadiviti i osvjedočiti se da Bog kroz naše nemoći i slabosti doista čini čuda. Mnogo ima pouka u tvom slučaju, Platone. Redak se nauk pruža kako hrišćanin sa hrišćanskom filozofijom treba da postupa kad ga obrvaju nemirni talasi života. I samo zahvaljujući tvojoj nepokolebljivoj vjeri, neustrašivo si odolijevao svim nedaćama. Nikakve nezgode nisu bile u stanju da utule u tebi plam snažne vjere u Boga i njegovu pravdu i svete istine. Ti si, dragi vladiko, mnogo radio i razmišljao, mnogo si čitao i pisao. Znanje svoje nisi ostavljao neiskorišteno. Jačinom pera svoga, dobre si usluge činio i učinio Srpskoj pravoslavnoj crkvi." Na tron eparhije Banja Lučke došao je 8. decembra 1939. godine. Mnogi koji su ga napadali i bili njegovi protivnici i ne poznavajući ga, postali su mu i prilazili sa poštovanjem i uvažavanjem. U ovom sudbonosnom vremenu, kroz koje se naziralo svenarodno stradanje, a koje je vladika u punoj mjeri osjećao i preživljavao, treba dodati i njegovo pogoršano zdravstveno stanje koje ga je držalo u bolesničkoj postelji. U jednom privatnom pismu od 2. maja 1941. godine on piše: "Upro sam pogled u nebo i Boga, i neka milost Božja bude." Bolesnog i iznemoglog episkopa Platona ustaše su uhapsile noću između 4. i 5. maja 1941. godine i zajedno sa protom Dušanom Subotićem, parohom Gradiškim, autom odvezli putem Banja Luka Kotor Varoš. Mučitelji su ih odvezli 6 km od Banja Luke do iza sela Vrbanje i tu na obali istoimene rijeke najprije izmučili na najokrutniji način, čupali bradu, rezali nos i uši, rezali butove i sipali so u meso i tek kasnije ubili i bacili u rijeku Vrbanju. Beživotna tijela plivala su niz rijeku Vrbanju koja se uliva u Vrbas i tek poslije 20 dana pronađeno je tijelo episkopa Platona u Kumsalama, dovezeno u mrtvačnicu i po naređenju vlasti sahranjeno na Banjalučko vojno groblje u Boriku 24. maja 1941. godine između 16 i 17 časova bez ikakve pratnje i crkvenog obreda. Na drvenom krstu Po svjedočanstvu očevidaca nije bilo nikakvog natpisa. Dva dana kasnije pronađeno i sahranjeno tijelo Prote Subotića. Episkopa Platona i Protu Subotića odveli su i ubili trojica ustaša, jedan musliman i dvojica Hrvata rimokatolika. Poslije ubijstva episkopa Platona, ustaški stožernik Viktor Gutić zaveo je povjereništvo za pravoslavnu crkvu eparhije Banjalučke i nastaje opšte poznato vrijeme ustaške strahovlade u kojoj su prije svega Srbi bili stavljeni van zakona, a prva zvjerska ubijstva i progoni bili su namijenjeni pravoslavnom sveštenstvu. Poslije izgradnje sabornog hrama Svete Trojice u Banjoj Luci, zemni ostaci episkopa Platona preneseni su iz vojničkog groblja u kriptu ove crkve. Danas se njegove svete mošti nalaze u samom hramu Svete Trojice. Samosvjesnim žrtvovanjem kroz mučeništvo, episkop Platon se uvrstio u veliku plejadu hrišćanskih mučenika od vremena svetog prvomučenika Jerhiđakona Stefana i mučenika prvih hrišćanskih vijekova preko stradalnika za vjeru petovjekovnom turskom ropstvu. Kult sveštene mučenika Platona brižno je njegovan u crkvi i snažno podržavan iz vjerujućeg naroda kroz sve proteklo vrijeme. U periodu poslije Drugog svjetskog rata, Banjalučka eparhija liječi rane, oporavlja se i živi u znaku nebeskog pokroviteljstva svetog sveštenomučenika Platona. Sledujući glasu vjernika i vlastitom iskustvu, Srpska pravoslavna crkva je ovo činjenično stanje ozvaničila i Sveti arhijerejski sabor na svom redovnom zasjedanju u sjednici od 22. maja 1998. godine donio je odluku o proglašenju episkopa Platona Jovanovića za sveštenomučenika pravoslavne crkve, a to je najveća milost Božja koja se izlila za eparhiju Banjalučku.
U čaši Hristovoj sapričasniče i apostolima sa nasledniče, svešteno mučeniče Platone arhipastiru Banja Lučki, rijeka Vrbas postade rijeka života vječnog, koji sad nasljeđuješ sa pastvom tvojom, što radi vjere prave s tobom postrada, i sada svetitelju s novom učenicima moli Hrista Boga i spasa sviju, da spase rod naš pravoslavni.
3. maja Srpska pravoslavna crkva obilježila je svetog Nikolaja Žičkog. Sveti vladika Nikolaj rođen je 23. decembra 1880. godine u selu Leliću, nedaleko od Valjeva. Njegovi roditelji Dragomir i Katarina bili su prosti zemljoradnici i pobožni hrišćani, naročito majka. Na krštenju je dobio ime Nikola. Svoje školovanje započeo je u manastiru Ćelije, a nastavio u Valjevskoj gimnaziji, Beogradskoj bogosloviji, kao i širom svijeta u Njemačkoj, Švajcarskoj, Engleskoj i Rusiji. Zamonašen je 1909. godine u manastiru Rakovica u Beogradu. Upokojio se na Svetog Tihona u Pensilvaniji 18. marta 1956. godine, a sahranjen je u manastiru Svetog Save u Libertvilu. Mnogo godina poslije smrti njegovi posmrtni ostaci su prenijeti iz Libertvila u Lelić 12. maja 1991. godine. Sahranjen je u maloj crkvi u Leliću, koja je njegova zadužbina.
Svečana kanonizacija ovog svetitelja obavljena je u hramu Svetog Save na Vračaru u Beogradu 24. maja 2003. godine. Smatra se da je Sveti Nikolaj Velimirović nesumnjivo najznačajnija ličnost posljednjih nekoliko stoljeća kako u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, tako i uopšte u istoriji našeg naroda. Najznamenitija knjiga koja se svakodnevno iščitava danas u crkvama i domovima pravoslavnih hrišćana jeste Ohridski prolog. Njegovo slovo i njegova riječ izvirala je iz živog predanja crkve u kome je i sam svetitelj živio i bitisao tokom svog zemnog života. Njegovo besjedništvo i njegovo pisanje bilo je utemeljeno na njegovom podvižničkom životu. Nikolaj je, zahvaljujući svom pastirskom i ravnoapostolskom radu, postao jedan od najznačajnijih svetitelja i prosvetitelja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i šire. Pored izuzetnog besjedničkog dara, kojim se u crkvi Božjoj najviše približio svetom Zlatoustu, sveti Nikolaj je bio vrlo plodan pisac.
Ovom velikom srpskom svetitelju u emisiji Iskre pravoslavlja govori jedan od najstarijih monaha Srpske pravoslavne crkve, arhimandrit Jovan Radosavljević.
Oče Jovane, ono što je interesantno za vaš život jeste da ste učenik svetog vladike Nikolaja Velimirovića, koji je na svojevrstan način uticao na vaše monaško opredjeljenje. Pa evo, iz ove perspektive da nam kažete vaše uspomene i sjećanja na svetog vladiku Nikolaja Velimirovića.
O vladici Nikolaju sam kao dete još u osnovnoj školi ranije slušao, nisam ga poznavao. Moji su ga roditelji viđali godišnje, on je uvek dolazio o preobraženju u Lelić, služio, tad je saborni dan i bude mnogo naroda i za pričešće i da vide vladiku svoga zemljaka. Ja ga nisam vidio, ali sam slušao njemu puno. Kad sam završio osnovnu školu, četvororazrednu u Leliću, onda to je bilo o Vidovdanu, onda o Petrovdanu, sutradan, baš po Petrovdanu, na Pavlovdan. Bio sam kod kuće, čuvao ovce i jagnjad, nekakva kod kolibe tamo kod mojih. I brat mi je došao, najstariji, kaže Stevan, i kaže, oče Jovane, ovaj, odnosno Milisave, tako sam se zvao ranije. Milisave, kaže, došli su gosti kod babe Kate, to je vladične majke, i interesu za tebe, čuli su da želiš da ideš u manastir, pa hoćeš li da ideš, neći ka moću. Odmah sam se odlučio i pošao sam kući, spremio se i brat me onda doveo do kuće babe Kate i onda smo pošli sa gostima koji su bili. Jedna je bila gospođa iz obdaništa, hranilišta iz Kraljeva, koja je osnovao vladika Nikolaj i pod njegovim je bilo okriljem, tako i brigom, staranje. Tako da sam odmah pošli kući, javio sam se svešteniku svome, koji je na mene uticao puno, te Đorđe Kordić, divan svešteniku, koga je vladika Nikolaj postavio u Leliću. I onda sam prvi put vidio i Valjevo. Kod nas nije bio običaj u to vrijeme da deca idu u grad, idu stariji poslom. Stvarnicima deca su kod kuće i rade svoj posao i tako nešto što imaju. Tad sam vidio prvi put Valjevo i voz koji je trebao da me vozi do Čačka i Kraljeva. I pošao sam bio negdje u noći. Oko 11 sati smo krenuli iz Valjeva. Za to vrijeme su sačekali voz kod rođake vladike Nikolaja Slavke. I stigao sam u Kraljevo uglavnom oko 11 sati sutradan. Došli smo u episkopiju i onda su me priveli vladici na blagoslov da se javim. Vladika me je pogledao, u narodnoj nošnji sam bio, tako su me izveli, jer tad se tako nosilo. Kod nas kao i u Bosni, znači nosili su i djece pa i stariji ovako praznikom u košuljama dugim, gaće duge kao pantalone, jer, i onda su mi pančiće bili, su mi kupili moji šajkačicu i gonjiće za mali i tako sam se pojavio pred vladikom. Vladika se, kad me vidio, malo se nasmešio, on se pita me odakle sam i kako se zove. Kazao sam mu da sam iz Lelića i kako se zove. Onda je on se interesovao za starije ljude, koje njegove rođake iz Velimirovića, za Savu, za Novaka, za Milena, za Tihomira, za Bogoslava, što ja znam, i za ostale. I znao je i za moje, čuo je tako roditelje. I tako onda me je zadržao kod sebe jedno vreme. Posle me kasnije odveo me u Žič. I onda sam ostao u Žiči kao iskušenik. Predao me manastiru. Tad sam prvi put vidio Žiču i tako učinilo mi se čitav grad. Tako da sam ostao u Žiči i raspoređen sam na poslušanje. I tako sam tu ostao izvesno vreme. Ali zbog, mali sam možda bio, svega 11 godina mi je tada bilo. Pa vladici, on je mislio da sam malo odrasli i mislio da me vrati natrag dok malo porastem, ali je ostao, ja sam želio da ostanem kod njega i onda me on preveo posle kod njega, pošto je bila i malarija, tamo malarično je mesto, bila Žiča i Kraljevo u to vreme. Posle je nekako nestala malarija, odmah posle rata drugog svjetskoga. I onda sam ostao kod njega, bio sam skoro godinu i po dana sam bio kod njega tu, uglavnom do rata skoro. I uvek sam bio prisutan tako sa njim i na bogosluženju i na molitvi, kućnoj ili kelerinoj u dvoru. Uvek je vladika bi svako večer se znalo. Uzmemo kadionicu, pripremimo okad ikone, stane on pred ikonama, a mi smo iza njega za stolom i čitamo molitve koje su predviđene s ovom gradušću ili po večeri i tako. I onda posle nam da blagoslov ili povuku neku kratku i onda idemo na počinak i tako. Ujutru bi bilo bogosluženje, da se ide u crkvu na bogosluženje. Ako je u Kraljevo, ide u Kraljevo. Ako je u Žiči, onda često je išao u Žiču. Zato što su Žiča se obnavljala i bilo je uvijek puno majstora koji su radili i na crkvi i na podizanju novih konaka ili obnavljanju starih. Tako da je vladika uvijek bio u poslu i sa te strane za obnovu Žiče, ali uvek je pisao i radio. Uvek to se znalo. Tako da sam često bio, kažem, sa njim i u Žiči i u Kraljevu, pa sam znao, ja sam to bio i pisao sam u knjizi koju sam pisao o stradanju Žiče i Studenice, kakav je bio poredak vladičin, kad u njegovoj kancelariji uvek se nalazio sto u radnoj sobi, veći malo, i onda su tu nekoliko knjiga ima sa Svetim pismom, razume se, i onda hartije čiste, neke su celi tabaci bili, neke su bili prepolovljene na pola tabaka, i pisao je obično u to vreme olovkama, ovim grafitnim, spoljne strane bile su uvijek boje žira. Tako da nije uzimao olovke kako koju upadne, nego ima čitavo tuce takvih olovki i on bi sam pripremio ranije, uzme svako jutro ili kad stigne, on pripremi po nekoliko olovki, zaoštri, umeo je lepo da zaoštri olovke, uvijek je bio mu na stolu i perorez jedan i tacna, da on zaoštri olovke i pripremi i onda posle kad radi, on radi tako stalno. Tad nije bilo još ovih hemijske olovke. Izuze mastilo ako treba da potpiše što. Tako se radilo onda. Kažem, vladika je uticao na nas sve. Često je propovedao i dolazio je često na trpezu kod nas. Kad je običan dan, dođe na naš monašku trpezu gdje smo mi svi. Kasnije sam ja bio i trpezar u trpezari monaškoj i prinosio bi jelo i sve. Vladika bi bio sa nama na obedu i onda bi posle ručka obično bi uvek držao neku pouku, premda se čitalo za vreme ručka, za vreme obeda ili večere, nešto iz žitija svetike, svetih otaca, lestvica i tako. I to je bilo tako svakog dana. Kad je bila slava vladičina, on bi slavio u Kraljevu i primao gosta iz grada i tako ovaj. Ali je dolazio u Žiču posle oko jedan sat i tamo isto u Žiču smo sekli kolač i mogli smo i mi svi koji smo slavili isto svetoga Nikolu. Tako bi presekli kolače i vladika bi onda pogledao, malo sam bio malo pod dvorio, bratio dok posadaju i počnu da jedu, kasnije bi malo i on seo da se odmori i tako je pripremao ovaj slavu i u Kraljevu i u Žiči. O Božiću bi u Kraljevu dao, pošto je poštovao naše običaje narodne i volio je on uvek da svaka zgrada ima kamin, stari ognjište i tako, a za badnji dan onda on naruči da se uzme pečenica i donesu prase i onda ispred dvora založi se vatra i onda se okreću na ražiću i ispeku pečenicu. Zatim, kad bude to gotovo, onda uzme, kaže poslužitelju, uzmi jedan deo manji oseci pa podaj činovnicima koji rade tu u sudu crkvenom i koji su u kancelarijama za Božić, da imaju, da se počaste, a drugi deo veći da se da deci u hranilište, a sebi naruči ribe i kupi ribe za Božić, nije jeo meso tada.
Oče Jovane, kako i na koji način je zapravo vladika Nikolaj uticao na to da se vi opredijelite za monaški život?
Što se tiče toga, u crkvi bilo je bogosluženje kod nas svetogorsko. Uvijek je bilo po jedno ili dva svetogorca, tako da su vodili računa da bude kao i u kalendaru. Bogosluženje počinjelo oko 3 sata, 15 do 3 klepalo je se moglo da čuje, tako da probudi bratiju, a onda zvonu, tačno u 3 zvoni, i počinje polunoćnica i jutrenje, časovi i sveta liturgija svakoga dana je bila. Praznikom i nedeljom vladika bi služio, obično u Žiči, najčešće bi služio tu. I ja sam na neki način bio kao najmlađi đak, bio sam, držao sam žezal njegov i dodavao mu uvek kad zatreba, kad izađe iz oltara ili da propoveda narodu ili da kadi ili tako. I njegove su besede bile veoma jasne. Pogotovo moglo se pratiti kad govori u gradu gde su obrazovani ljudi u ono vreme perata, onda njegov je stil malo viši, kako bi se reklo, tako književniji. U Žiči, gde ima većinom seoskog sveta, to on je govorio narodnim jezikom, kako se govori obično i na selu i suda. Tako da ga je svako mogao razumeti. Da smo mi deca onda toliko smo bili radosne, voli, pa kažemo mi razumemo sve šta deda priča, možemo i mi tako, pa onda smo se vežbali, bilo nas đaka nekoliko, 7-8. Kalendarski Igoman Mojsije bio iste godine, smo došli 38. godine, došli smo u manastir Žičku, umro je prošle godine, valjda. I tako smo bili. Vladika je često nam, kažem, davao i pouke. Sakupio bi nas u Cipezari i govorio. Bio sam čak puno puta i na molitvi sa njim i privatnoj, kad se sprema za bogosluženje. Tako, Vladika je bio izuzetan, verujte. Pred rat je on mnoge događaje pred rat sa suzama propratio. Znači, tako ovaj, ono pred rat. Pa je onda posle davao savete kako da živimo, da postupamo i da se ponašamo za vreme rata i ostalo. Tako, ko bude umeo, kaže, da čuva svoj jezik i može sačuvati lako i glavu u ratu. Prilika. Ako ne bude umeo da čuva jezika, neće moći ni glave sačuvati. Zato je preporučio celome bratstvu da se molimo Bogu i za sebe i za narod i da zavodimo računa o sebi. Preporučivo nam molčanje i molitu, čutanje. Znači molitu da se mnogo ne priča svašta u ratnim prilikama, da je najbolji način nego gledati svoje poslušanje, raditi i tako. Ja sam imao, kažem, poslušanje svoje i onda sam naučio brzo. Svaki smo imali svoga duhovnika koji je brigno nam dade nam brojanice i psaltir da na taj način učimo i da čitamo molitve i psalme. Pa sam ja brzo naučio da čitam za čuvajući stoku. Naučio sam brzo da čitam crkvenoslovenski jezik i onda su to primetili oni. Pa onda kao dete puno puta zadremam u crkvi kad sam duže bogosluženje i onda sam morao da bežim, da se nigde ne naslonim, inače hoću, kad se naslonim, hoću da zaspim. Jedan put sam malo udario, naslonio se na jedan astav stočić, pa sam morao da viknem, visnem, pa sam se bojao da neće da reaguju strogo, da me neće istrati iz manastira. Onda sam, pošto sam čitao dosta dobro, oni me odrede da čitam u crkvi kanone i ostalo za vreme bogosluženja. Pa se ja popnem na pevnicu, na one, ima one prečage, dve, tri, velika je pevnica bila tada. I uvatim se za ogradu, koja je mala ogradica bila na pevnicama, rukama se uhvatim i još nisam mutirao bio. I onda čitam novine, oni se neki se malo nasmeše, oni mlađi monasi, tako, briga mene, ja uzem, čitam i tako. I tako sam se na neki način ospitao. Jednom prilikom Vladika će mi reći u crkvi, primetio je da se brzo valjda prekrstim, pa će zovnuti me, nešto je on popravljao pred kraj sam liturgije, popravljao je pesak na čiracima pred ikonostasom i dođe i pita mene, ajde prekrsti se. Ja uzmem, pa se prekrstim kao obično, kaže, nemoj tako. Treba se prekrstiti lepo i pravilno. I onda mi onda kaže kako da savijem dva prsta, a tri prsta da skupim zajedno i onda da se prekrstim u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. I onda stavim ruku šako na grudi, malo da se poklonim i tako. I tako sam posle praktikovao, to mi je ostalo uspomena, tako i do danas, tako reći ovaj. Premda se poneki put kad se žuri, malo i drugčije se urade, tako.
Oče Jovane, vi ste se zamonašili u manastiru Blagovještenje na Usikovanje. Trebalo je da vas zamonaši Sveti Justin Popović.
Vladika Nikola je znao za mene. Mi smo bili, ja sam prisutan bio u razaranju. Vladika je odmah u početkom već rata. Nemci su ga oterali u Ljubostinju, a uzeli su njegov dvor episkopski za sebe Nemci. I oni su tamo naselili. I tako, Vladika je čuo da smo mi morali da bežimo posle kada je Žiča bombardovana i zapaljena. Ja sam bio onda bolo od malarije i onda sam jednostavno u nekim drvenim nanulama otišao bez odeće. Izašao sam proko iz crkve, mislio sam vratit ću se odmah. Ali posle kada je počelo pucanje, bombardovanje prvo sa granatama, kasnije sutradan sa bombama i onda treći dan manastir zapaljen ceo, tako onda sam morao pobeći u selo kao i ostali i prenoćiti u selu i tako da sam ostao bez ničega. Vladika je poslao mi posle novaca, Vladika je ostavio utisak izuzetan, kao svi smo ga smatrali, Vladika Nikolaj, kao duhovnog oca. I ne samo ja i bratstvo, nego i ceo narod koji je bio tamo, svi smo gledali na njega kao duhovnog oca. Zato Vladika Nikolaj je radio, kažem, učinio je, za njega se govorilo da je učinio koliko jedna armija, jedni su govorili to stranci, koliko jedna armija srpska, toliko je učinio puno Vladika Nikolaj svojim radom u Londonu i u Americi, kada je skupio mnoge bogomoljce, dobrovoljce da pomognu na Solunskom frontu, a i s ovim materijalnom pogledu prikupio je mnoge priloge i pomoći i tako dalje. Drugi su govorili da je koliko ukupna srpska artiljerija, koliko je doprinela u Prvom svjetskom ratu, da je toliko sam Vladika Nikolaj učinio je tako, mnogo se što sta govorilo, dakle to, sa državne strane. Onda je u kulturnom pogledu mnogo je doprinao opšte našoj celoj, možda kulturi i književnosti, naravno u crkvi i crkvenoj. Tako da je Vladika Nikolaj sa bogomoljcima, samo koliko je radio bogomoljačkim pokretom, on je usmerio narod sasvim drugim pokretom, putem pravoslavnog crkvenog učenja, jer posle Prvog svjetskog rata i posle oslobođenja od turskog ropstva i svega toga, narod je bio u mnogim stvarima na stranputici, pa se pretila opasnost da se ne ode u sektašenja u pogledu vere pravoslavne, da se prave devijacije. Međutim, Vladika je Nikolaj posle dobio od sabora odobrenje da on uzme u svoje ruke bogomoljački pokret i onda je usmerio ga zaista, i to je učinilo mnogo u pravoslavnom narodu. On je radio, dakle, sa srpskim seljakom više nego sa ostalim, zato što je sav narod bio, naši su gradovi tada bili mali, šta je, Beograd nije imao ni 200.000, toliko nije imao, možda i mnogo manje, da ne govorimo o drugim gradovima, je tako, seoski je to svet bio, i on je, pa su mu posle prigovarali da se bacio na dno narodno, što sa narodom više opšte i razgovara nego sa obrazovanim ljudima, ali on po potrebi svuda ga je bilo.
O životu i radu svetog vladike Nikolaja Žičkog i svojim uspomenama na ovog svetitelja u Iskrama pravoslavlja slušali ste arhimandrita Jovana Radosavljevića.
Svetinju imamo.
Svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Svetog Ilije u Krupi na Vrbasu kod Banja Luke molitveno je 2. maja proslavljena Sveta Blažena Starica Matrona Moskovska. Rođena je bez očiju u selu Sebinu u Tulskoj guberniji 1885. godine. Bila je prozorljiva i čudotvorka od djetinjstva. Kada je imala 14 godina, Sveti Jovan Kronštatski je za nju kazao: "Evo ide moja smena, osmi stub Rusije." A kada je imala 17 godina, oduzele su joj se noge i život je provela sjedeći. Nikada nije ležala, čak nikada bi spavala. Danju je primala nevoljnike koji su od nje tražili pomoć, a noću se molila. Velika čudotvorka i za života i po smrti. Upokojila se u Gospodu 1952. godine. Pred smrti je rekla: "Dolazite k meni i pričajte mi o svojim žalostima i nevoljama, a ja ću vas videti i čuti i pomoći ću vam." Mošti su joj u Moskvi. Njen grob narod neprekidno obasipa cvijećem koje je mnogo voljela. Čestice moštiju ove poznate ruske svetiteljke, kao što smo rekli, nalaze se i u manastiru Krupa na Vrbasu kod Banja Luke.
Kako matuški, u matronoški, čada i djatki, starci, starici, krasni djevici, dobri momaci, sa svjatoj Rusi i kancov zemlji. Slepenka ja, malenka ja, naša mamenka, ti pomogi na свет матронушка, мы к тебе пришли, да вдовы сироты, ты нас всех прими, обездоленных нам защиты нет, да нет и помощи. Солнышко
Srpska pravoslavna crkva i vjernici sutra proslavljaju svetog velikomučenika Georgija Đurđevdan. Sveti velikomučenik Georgije rođen je u Kapadokiji od bogatih i blagočestivih roditelja. Otac mu je postradao za Hrista. U 20. godini je kao vojnik cara Dioklecijana dospio do čina tribuna. Kada je car otpočeo gonjenje hrišćana, Georgije istupi pred njega i reče mu da je hrišćanin. Stavili su mu težak kamen na prsa, potom su ga vezali za točak i vrtjeli preko daske sa ekserima, pa su ga zakopali u rov do glave, davali mu da pije otrov. On se neprestano molio Bogu i Bog ga iscjeljivaše. Kada je vaskrsnuo mrtvaca, mnogi primiše vjeru Hristovu, među njima i carica Aleksandra i glavni žrec Atanasije. Svetog Đorđa i caricu car je predao na posjećenje mačem. Ovo je bilo 303. godine. Nebrojana su čuda i javljanja svetog Georgija. U crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Karanovcu kod Banja Luke nalaze se čestice moštiju svetog velikomučenika Georgija. Danas, 5. maja, uoči svetog velikomučenika Georgija, služit će se večernje bogosluženje sa početkom u 18 časova, a poslije bogosluženja čitat će se molitve nad moštima svetog velikomučenika Georgija. Uprava parohije Karanovačke poziva vjernike da prisustvuju ovoj molitvi.
Georgije, Georgije, mučeniče, Georgije, Georgije, pobedniče, kroz muke si pobedio, i kroz smrce, i kroz smrce pro slavio, sve si smatro je krinije od istine Georgije, vlasti čas i zemlju dao, uz živog si Hrista stao. Georgije, Georgije, mučeniče, Georgije, Georgije, pobedniče, osmiluj se sveče nama, zaštiti nas molitvama.
Poštovani slušaoci, ovdje završavamo emisiju Iskre pravoslavlja upravo riječima svetog vladike Nikolaja Velimirovića koji kaže: I kosa vam je na glavi izbrojana, a kamoli vaši prijatelji i neprijatelji na zemlji. Ne bojte se dakle da ćete imati suviše prijatelja, ni suviše neprijatelja. Niti se bojte da će vas vaši neprijatelji savladati, niti se nadajte da će vas vaši prijatelji odbraniti. Samo se starajte da imate Boga za prijatelja i ne bojte se ništa. Ovako je govorio sveti vladika Nikolaj Žički. A sa vama su danas bili muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dragan Šukalo, urednik i autor emisije Iskra pravoslavlja Radmila Karanović. Do slušanja za 14 dana.